Ja, jeg vil takke for velkomst, at jeg skal få komme til Sverige. Og nå håper jeg at dere forstår det jeg sier. Jeg er fra Vestlandet. Jeg bor i Sandnes by, og for mange er det vel gjerne mer kjent med Stavanger. Så det er ca. 10 kilometer mellom Stavanger og Sandnes. Og Stavanger er 130 000 innbyggere, og i Sandnes 70 000 innbyggere. Så da ser dere litt av størrelsen på det. Så skal jeg prøve å snakke sent, og så får vi håpe det går bra. Jeg heter som sagt Lorentz Nordværhaug, og jeg har ikke truffet Gunnar før jeg traff ham på togstasjonen i dag. Så han har tatt risikoen på å spørre meg om jeg taler uten å kjenne meg. Så sånn er det. Så får vi se hvordan det går. Og Norge, vi bor jo i Sandnes, Stavanger, er jo midt i disse oljevirksomhetene i Norge. Og det er jo slik at det er det for å være et av de fattigste landene i Europa, når vi fra unionsoppløsningen med Sverige i 1905, så er det blitt et av de rikeste land i verden. Og det setter også sitt preg på samfunnet vårt, kulturen, åndslivet og menneskets forhold til Gud og livet. Og jeg jobber i bank og reiser da som fritidsforkynner en del. Og jeg har vel sagt det sånn at jeg skal reise der de spør meg, samme hvor det er, så sant jeg har helsa til det og jeg har anledning. Så det var litt sånn at jeg kom her nå denne helgen. Så skal vi be sammen. Kjære Jesus, jeg vil takke deg for at vi skal få samles om ditt ord og samles i ditt navn. Og jeg vil takke deg for ordet vi har fått lytte til, Herre Jesus, om du som er livets brød. Om du som er kommet inn i verden og inn i historien. For du ønsker å berge menneskeslekter. Så ber jeg deg, Jesus, om du kunne få berge oss så her. At du kunne tale til oss, og at vi kunne få med oss noe på himmelveien som kunne ha betydning for oss. Og så gjorde sitt her, at vi nådde målet for vår vandring. Amen. Hvis vi tenker på norsk kristenliv, så må jeg vel si det at det er jo en svenske, Carl Olaf Rosenius, som har vel preget mest av norsk kristenliv, helt opp til ca. 1980. Det tror jeg vi kan si, at i alle fall innenfor lekmannsbevegelsen. I dag er det nok mer amerikanske retninger som preger egentlig kristenlivet i Norge, vil og krigbevegelse, husmenigheten og markedsrelatert og markedsrettet menighetstenkning og en del sånn karismatiske retninger. Men samtidig også dette i forhold til bedehusbevegelsen og lekmannsbevegelsen, så er det også mer av dette at en ser egentlig dette som en, ikke bare som en forening eller et lag der en forkynner Guds ord eller der en hadde dette i tillegg til kirken, men også at en er mer en selvstendig menighet eller en selvstendig enhet. Slik som der jeg kom ifra, det er en slik en selvstendig enhet der jeg har vært formann i mange år, der han både dåp og har konfirmasjon og forvalter sakramentene. Og da er det jeg som har vært formann som har forvaltet og hatt dåp blant annet. Så sånn er den utviklingen i Norge. Jeg har alltid hatt det ønske at når vi samles om Guds ord, at det er Guds ånd skal få tale til oss som er til stede. Og at ordet har den hensikt med den enkelte av oss, den av oss, og ikke de som er utenfor. Og det skal vi tenke når vi samles om Guds ord, når det er oss, ca. 20 som er her, når det er oss Gud skal nå. Og det taler Johannes 16 om, men jeg sier dere sannheten. Dette er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmann til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende han til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet, om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom fordi denne verdens fyrste er dømt. Enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Det der, det er noe av den store lykke som vi kan bli gjenstand for, hvis vi kommer inn under ordets innflytelse i vår liv. Nemlig talsmannen, den hellige ånd, kommer og gjør noe i vår sjel, i vårt indre menneske. Guds og Guds ord er ikke først og fremst opptatt av at vi skal ha rette meninger. At vi skal ha et rett ståsted, eller at vi skal ha en rett forkynnelse, men at vi kommer i et rett forhold til Gud. Det er saken og Guds ord i vår liv. Slik at Gud taler til meg og til deg gjennom sitt ord og den hellige ånd. Det er hele hensikten. Og dette er bare en innledning, det er ikke disse teksten. Men det var gildt for meg når Gunnar sendte den siste mailen før jeg kom, for i forhold til jeg har tenkt å tale over, for jeg har tenkt å tale fra 1. Johannes 1, 1-10. For det han minnte om da, helt på slutten av den mailen, da minnte Gunnar om det, og den ene var en enkel setning, så sa han det sånn: må så ljuset få lyse i mørkret. Må så ljuset få lyse i mørket. For det er det som vi egentlig ikke er klar over, det er at i vårt indre menneske, der er vi mørkt. Og så er Guds ord, det vil kaste lys inn i dette mørket. Og nå skal vi lese fra 1. Johannes 1, 1-10. Og jeg pleier å si det sånn at det er godt at det kommer bibler, jeg ser mange har det. Og jeg kommer til å lese på svensk nå. Jeg kommer ikke til å lese svensk, men jeg kommer til å bruke den svenske Bibelen når jeg leser teksten. Men det, dere ser jo det at jeg ikke kan lese svensk, selv om jeg prøver. Det som var til fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi har skådet og har taget på med våre hender, det er vårt ærende. Livets ord. Ja, livet ble synlig. Vi har sett det og vitner om det, og vi forkynner for dere er det evige liv som var hos Faderen og ble synlig for oss. Det vi har sett og hørt forkynner vi for dere, for at også ni skal være med i vår gemenskap, som er en gemenskap med Faderen og hans sønn Jesus Kristus. Dette skriver vi for at vår glede skal bli fullkomlig. Og dette er det budskap som vi har hørt av honom og forkynner for dere, at Gud er ljus, og at inget mørke finnes i honom. Om vi sier at vi har gemenskap med honom, men vandrer i mørkret, ljuger vi og handler ikke etter sanningen. Men om vi vandrer i ljuset, like som han er ljuset, da har vi gemenskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss fra all synd. Om vi sier at vi er uten synd, bedrar vi oss selv, og sanningen finnes ikke i oss. Om vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så at han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Om vi sier at vi ikke har synder, gør vi honom til løgnere, og hans ord finnes ikke i oss. Og hvis jeg skal si en overskrift, og det skal jeg forsøke å si noe om, så er det disse sidene lys og mørke. Det ser ut i forskriften at det går an å kalle noe lys samtidig som en vandrer i mørket. Og sier at en har gemenskap med honom, altså med Gud. Og når Johannes taler om disse ting, taler han til deg som bekjenner seg til trua. Han bruker dette uttrykket «vi». Og i disse 10 verser som jeg leser nå, så bruker Johannes «vi» 10 ganger. «Vi», «vi», «vi». Både når han taler om dette, vi som vandrer i lyset, om vi sier at vi er uten synd, bedrar vi oss selv. Om vi bekjenner våre synder, om vi har hørt om honom, vi. Om vi sier at vi ikke har synder, gjør vi honom til en løgner. Altså du ser det at Johannes når han skal forkynne, så inkluderer han deg, og ikke bare deg, men seg selv. Når det er oss, det taler om. Altså vi, ikke de andre, ikke de perifere, ikke de så langt borte, men de som virkelig ønsker å ha samfunn med Gud. Og det regner med du har. Det her, Guds ord, belyser han inn. Ja, men går det an å leve i mørket med sitt liv, og samtidig vil være et lysets barn. Og da skal ikke du tenke på at de som lever perifert, som du gjerne vil si, er kristelig perifere. Men det er oss. Og nå kan vi si, hvis det er denne menigheten her, den indre kjerne, det brukes slikt uttrykk, du som sitter her i kveld, du kan leve i mørket med ditt liv. Det er saken. Selv om du har de rette meningene, selv om du elsker å gå og høre deg sammen, du kan samtidig leve i mørket med ditt liv. Når vi ser på denne teksten, kommer det for meg et uttrykk, og som vi bruker, ikke når vi taler så mye, men vi bruker det gjerne ellers, og det er kompensasjon, kompensere. Og jeg vil bruke dette uttrykket kompensasjonskristendom. Ja. Og jeg vet at når jeg sitter i ordbøkene, så ser dere bruke kompensere i Sverige også som et ord. Og viktig for meg å forstå at dere bruker ordet kompensere for å forstå hva dette er. For jeg tror jeg har fått dette kall og tal til vekkelse, og da til vekkelse til oss som er samlet. Og da er det noe med dette med å kompensere, skjønner du. For å kompensere betyr å oppveie, utjevne, godtgjøre eller erstatte. Og når vi tenker da i forhold til arbeidslivet, så kompenserer vi. Jeg får lønn i kompensasjon for arbeidstid. Og noen får lønn som kompensasjon for arbeidsinnsats. Da har de akkord. Erstatning for. Og hvis vi går til hva egentlig kompensere betyr, når man kompenserer, retter man opp en forandring eller unøyaktighet. Man bruker et virkemiddel for å oppheve virkningen av det som skapte forandringen. Og når vi taler om denne kompensasjonen her åndelig sett, så har det nemlig med det at det er synden som har skapt noe, så gjør at det blir mørkt. Og så er det noen som kompenserer det der. I plassen for at Gud skal få lov å sette kniven inn i såret, så du kommer til erkjennelse av din synd overfor Gud, så kompenserer han med en åndelighet og kanskje et åndelig lys som han ikke har. Den veien fører aldri frem. Når det gjelder kristendommen er det slik at mennesket kan leve i mørke med sitt liv. Det er ingen åndelig lys i mennesket. Mennesket er dødt i synder og overtredelser. Og det kan ikke forandres eller forbedres. Og når da et menneske gjennom Guds kall, eller det kan være en innskytelse, begynner eller tror det begynner på vei til himmelen, så er risikoen stor for at et slikt menneske ikke ser mørket, og heller ikke ser lyset. Eller det er det verste, en forsøk å kompensere det mørken ser med en eller annen åndelig øvelse. Eller ytre gjerninger, rette tanker om hva kristendom er, fordi en egen ikke har lyset, eller hvilket lyset skal komme inn. Og da vil jeg bare si, å kompensere for manglende åndelighet, det er dødens vei. Det er dødens vei. Og i Hebreerbrevet 4:13, det står det slik, og ingen skapning er skjult for han, alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Lyset, det kommer en eller annen gang til å åpenbare det du forsøker å skjule i ditt liv. Alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Det er dette Johannes forsøker å minnes om. Og ikke bare det han skriver det, men han inkluderer seg selv i dette. Ser vi? I forhold til mørk og lys, eller står han bare på utsiden og sier deg og deg, eller sånn som vi kan gjerne si i norske, den norske kirken, og her kan si den svenske kirken, biskoper, prester, og så videre. Altså deg, men oss. Oss. Nå går det ikke så godt for det norske landslaget i fotball, og det er litt problematisk for det svenske landslaget, ser jeg. En vil jo komme til Brasil-VM. Og da er det i alle fall slik i Norge, og sånn er det kanskje i Sverige, da er det tilskuerne. De har voldsomt gode greier på hva som skal gjøres. Og da kan det faktisk ta hende når vi kommer på arbeidsplassen etter en sånn kamp der Norge har spilt, og så sitter en på lunsjbord og så snakker om hvor dårlig de spilte. De skulle gjort slik, og de skulle gjort sånn, så det er blitt så mye bedre. En er en tilskuer til dette. Mest som du får en oppfattelse av at de kunne gjort det bedre selv. Og slik kan det også bli i forhold til dette samme Guds livet. En ser egentlig noe som de andre. En ser noe synd, og en ser noe som ikke ser sånn som det skal være. Og så blir en opptatt med dette, så sitter en rundt lunsjbordet. Hva skal en si det? Lunsjbordet, det åndelige fellesskapet. Og så snakker en om alt som er så galt. Hva blir det? Et nytt samfunn. Et nytt samfunn. Og hva en ikke ser? En ser ikke mørk i sitt eget liv. Der vil Gud inn. Det er synd å baktale et annet menneske. Bibelen kaller det synd. Men der vil gjerne ikke mennesket inn. Og så kompenserer han. Skjønner du? Og så kompenserer han. Og ja, Guds ord og Gud taler alltid til oss. Og Gud han skilte mellom mørk og lys da det første han gjorde når han skapte jorden. Og slik er det også i åndslivet. Han skiller mellom mørke og lys. Der står om Jesus i Åpenbaringen 19:11, og jeg så himmelen åpnet seg og se en hvit hest, og han som sitter på den heter trofast og sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er som ildslue, på hans hode er det mange kroner. Han har en innskrift med et navn som ingen kjenner utenom selv. Han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Hva er det vi leser om her? Jeg leser om hans lyse, renheten, og han har ildslue fra hans øyne. Og du, det er så viktig du kommer i kontakt med han i nådetida. Det er det som ligger Johannes på hjertet. Nå er tida inne for å komme fram fra mørket med ditt liv. Nå roper han deg ut ifra de mørke avkrogene, der du har skjult deg, så ingen skal finne deg i mørket. Det kan hende at ditt åndsliv er bare et skal, noe hult uten åndelig liv. Det kan hende det. Og da vil jeg spørre deg, hvor gikk det galt i livet for deg? Hva er det du prøver å skjule for Gud og mennesker? Hva er det for noe? Og da skal vi prøve å se litt på dette. Det står at Jesus kom ikke for å oppheve loven, men for å oppfylle loven. Og det kan bli slik at du går inn og har vært en kristen i noen år, og så er det et eller annet som kommer inn i livet, og så vet du ikke hvordan du skal komme ut av det igjen. Og så er det et eller annet som er med synd, og som kommer der, så får det så tag i deg, og så vet du ikke det kommer utenom det igjen. Da kom en mann en gang til Jesus og spurte han, hva skal han gjøre for å arve evig liv? Og så sier Jesus det sånn i Matteus 12, og du skal elske Herren din Gud og hele ditt hjerte og hele din sjel, og av all din fornuft og av all din makt, det er det første bud. Det andre som er like stort er dette, du skal elske det neste som deg selv. Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse. Den skriftlærde sa til ham, godt, mester, det er sant det du sier, at han er en, og at det ikke er noen annen foruten ham. Og det å elske ham av hele hjertet og all sin forstand og av all makt, og elske sin neste som seg selv, det er mer enn alle brennoffer og slaktoffer. Da Jesus så at han svarte forstandig, sa han til ham, du er ikke langt borte fra Guds rike. Og ingen våget å spørre ham mer. Og det kan vi si om denne mannen, han svarte klokt. Og han kunne lekse seg. Han hadde lært noe. Men hjertet var likevel ikke helt med Gud. Men så kort ifra og likevel, sier Jesus. Men Jesus, han ville at det skal komme innenfor. Og nå vil dette lyse inn i sjela, så det opplyser Gud om vårt forhold til Gud og vårt neste. Og nå skal du prøve deg på loven. Ja. Og nå skal du ikke gjøre slik som du gjerne sier, avfeie dette med, ja, det er greit nok det, men nå skal du prøve deg på loven. Og da sier loven, du skal elske Gud over alle ting, og nesten din som deg selv. Du skal elske Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din fornuft, og av all din makt. Det sier Guds ord. Vet du hva mange tenker? Og sier, ja, det er greit nok det, det er ingen som kan, men Gud er nådig. Ja. Så hoppen over, så kommer ikke lys inn. Skjønner du? Så får Gud aldri avsløre i sitt indre liv, hvor han sitter fast. Og så når aldri vekkelsen inn. Og da sitter du som tilskuer på tribunen. For da har du alltid noe å rose deg av selv. Og da vil jeg spørre dere før jeg går videre. Dere som er her, ifra dere yngste til dere eldste. Hvor lenge siden er det du for ramme alvor, bøyde kne hjemme? Og ba Gud være meg synder nådig for konkret synd i ditt liv. Ja. Du sier noe om åndstemperaturen. Skjønner du? Har du bruk for Jesus i livet ditt? Eller er det bare et skall? Har dere virkelig bruk for Jesus? Jeg spør. Bøyer dere knæ? Eller er det bare sånn at dere folder hendene og så ber sånn, bare sånn for at den vet at det skal være slik? Ser du forskjellen? Ser du forskjellen? Men for ramme alvor lyset har nådd meg inn i min sjel, så må jeg si, Herre Jesus, her har jeg forfeilet meg. Her har jeg gjort noe, kan du tilgi? Har jeg sagt noe? Kan du tilgi meg, Jesus? Det er vekkelseslivet. Det er vekkelseslivet. Det er lyset som kom inn. Og det her Johannes taler om, altså, dersom vi bekjenner våre synder. Hva betyr det? Bekjenner det for det greske ordet homologien. Og det betyr, en sier det samme som Gud. Og det betyr, jeg er enig med Gud. Når han taler om meg. Ja. Ser du det? Jeg blir så enig med Gud. Ja, det er sant det du sier om meg i ditt ord. Og når Jesus kommer inn slik med sitt lys inn i sjelen, så opplyser han dette i forhold til vår neste. Tenk, du skal elske Gud over alle ting. Hva betyr det? Det betyr at du er sett på sidelinja. Det betyr at din vilje, din tanke, ditt liv, det du vil, betyr ingenting imot det han vil. Altid opp og fra, alltid tenker du på han. Aldri noen tanke for din egen vilje. Nei, den er helt borte. Du bøyer deg alltid for Gud. Alt som kommer for Gud, alt det du møter i livet, ser du som Guds gode ordning for at du skal bli vart og komme hjem til han. Du råder ikke over noen ting selv lenger. Alle pengene dine, alt det du eier, hva du skal gjøre i livet, alltid spør du Gud om alle ting. For du elsker han over alt, ingen ved siden av ham. Du kommer aldri med noen usannheter, aldri noen hvite løgner. Aldri forsøker du å opphøye deg selv. Aldri ønsker du å være i sentrum. Aldri har snakket et vondt ord om et annet menneske. Aldri har du talt med et annet menneske om en synd som et annet menneske har gjort for at du selv skal komme i sentrum. Ja. Aldri en visking og en tisking, fordi du elsker Gud over alt. Dermed krever du heller ikke noe på jord. Du er gjest her. Du hører ikke hjemme her. Din heim er i himmelen. Så dermed all din oppmerksomhet, rettet mot det som er der oppe, og ikke det som er her nede. Du elsker Gud over alt og alle ting. All din fornuft er innrettet på Gud og Guds ord. Og hjertet vendt så mot Gud over alt og alle ting. Og du kan ikke tenke tanken på deg selv i noen sammenhenger. For Gud er Gud, og han er min far, og han er Herre i mitt liv. Dermed har jeg ikke lyst til noe på jorda for uten deg. Det betyr at du har et annet forhold til alle andre ting i livet. Aldri en vond tanke kommer opp i ditt indre. Ingen tanke om å bli stor. Ingen urein lyst. Ingen misunnelse. For han eller henne, for det går disse godt. Men du er opptatt av Gud, hva han sier, og alt ligger i hans hånd. Det er litt av dette å elske Gud over alle ting. Og en kristen, han skulle ha denne prøven. Der står det, vel, jeg har hørt det i forhold til Luther, han, Han hadde studert og gransket på det første bud i loven. Du skal elske Gud over alle ting. Du skal ikke ha andre guder for uten meg. Og så gransket han dette. Og så ble han, så kjente han i sitt indre. Og ja, jeg ligger så langt vekk ifra dette. Og så fikk han nok med seg selv. Skjønner du? Men her er det noen som avfeier dette her og sier, ja, vi er jo alle synder, vi er alle like. Men så er det motsatt noen som kommer inn her og sier, ja, og jeg er vist verst, jeg. Det vil si, jeg ser problemet. Og da begynner du å få et annet lys på de andre, de som er rundt deg, for sammen går så helst. Jeg har fått nåde, ja, da er det nåde for deg også. For jeg ser meg et lys ifra Guds ord. Og det som det fortelles om den svenske, en svensk alkoholikeren, den er en god historie, synes vi, i Norge, om akkurat litt av dette her. For han våkna en morgen, og så så han seg i et speil, og det var ikke så vanlig å se seg i et speil. Og når han så seg i et speil, så sa han slik, er dette jeg, da må jeg blygas? Er dette jeg som jeg skjemmer seg med på norsk? Ja, er det slik jeg ser ut? Og denne lyset kom inn i mitt ditt liv, ifra Guds ord. Så sitter jeg der med en åpen Bibel, og så sitter jeg og leser her hvordan jeg skulle ha vært. Og så ser jeg meg selv i det lys, jeg speiler meg i Guds ords lys. Og så må jeg si til Gud, er dette meg? Da skjemmer jeg. Er dette jeg? Lyset kom inn i krokene. Og så i forhold til nesten, han elsker du overalt. Det betyr at du har like stor omsorg for at det går godt for han som for deg. Og du kunne gi av alt ditt til han. Du kunne bare bli fattig om han blir rik. Og nå taler vi ikke bare om de som er venner våre, men motstanderen og de som er imot oss. De som har noe imot meg, det er jo vår neste. Du vil aldri tenke tanken og kjempe for din sak, gjerne en arvesak eller en grenseoppgang mot naboen for å få noen ekstra kroner, men fordi du elsker det neste som deg selv. Du kunne aldri heller ha tanken på at noen skal få noe imot deg. Du vil gjøre alt som stod i din makt for at forholdet skulle være godt. Det er litt av dette å elske nesten din som seg selv. Dette lyset er det Gud ønsker skal komme inn i din sjel. Og det er her det brenner for oss. Det brenner for oss i forhold til det indre liv. Ikke holde fast på ytre lære, ytre sannhet, men for Gud får ramme alvor tale til meg. Og det her Johannes bruker 10 ganger vi, både om i forhold til synden og i forhold til nåden. Og det er når Gud kommer inn i sjelen og viser oss noe av dette mørket som ligger der inne, og som en del av at mange forsøker å kompensere i sitt liv med åndelige øvelser. Og det er et lys når du begynner å oppdage noe for deg selv, og du ser at det ligger under for syndig liv, at den kompenserer. Du vil være i sentrum, du elsker deg selv, og ikke slik som Gud sier du skulle være. Og elsker seg selv, du skal elske nesten som deg selv, det betyr ikke egoisme, for egoisme er noe helt annet. For egentlig er det ingen av oss som kan elske oss selv djupest sett. Og nå skal vi gå litt lenger, og nå ser jeg det at det er mange her som er gift, vil jeg tro, i alle fall familie og gift. Så kan vi gå inn i vårt hus. Og så skal vi gå i forhold til ektefeller og barn. Du setter vel ektefellen fremfor alt. Du ser gift. Du har aldri hatt et skjevt blikk til din ektefelle. Du har aldri sagt et stygt ord til din ektefelle. eller til ditt barn. Alltid oppoffrende. Alltid den ektefelle ser du som det beste å tenke på. Hva sier skriften til mannen og kvinnen? I Efeserne 5, 24 og 25, der står det slik. Men like som menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruen underordne seg under sine menn i alle ting. Og så står det, dere menn, elsk deres hustruer, like som også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Hva betyr det? Hva betyr det? Er det helt med Gud det at du elsker hustruen din som Kristus elsket deg? Du som mann, du skal elske hustruen som Kristus elsker deg. Det betyr at du gir alt for din ektefelle. Du bærer over med syndene. Bærer over med det du ser så vanskelig. Du tenker ikke på deg selv, men på henne. Og kunne aldri tenke tanken ut og si et vondt ord om henne. Et blikk og et kroppsspråk, det sier mye. Og her er det mange som det går galt for i livet. En kommer lenger ifra hverandre, og det blir mest som hund og katt, som vi bruker det uttrykk i Norge. De står imot hverandre. Men på møter og på bedehuset kan en stoppe og snakke om blodet, om nåden og forsoningen og så videre og sånn. Mens en kommer aldri til oppgjør med sin ektefelle. En innrømmer aldri sin sønn. Nei, en kompenserer. En kompenserer. Nå taler Guds ord om lys og mørke. Det er noen som kommer inn i mørket med sitt liv i forhold til ektefellen. Du kan ikke tro det samme person som sitter på et møte og den som er hjemme. Du tror det er helt forskjellige personer. Ja. Men ikke hele. Og så forsøker han å kompensere med kunstigs lys. For soler og lys fra evangeliet, det får ikke opplyse sjeler. Det her lyset vil komme inn, og så i selve naturen vår. Den skal være ren, fullkommen. Ingenting som er imot Guds vilje. Helligdagen er brukt til Gud og hans ord. Og ingen skal drive hor, ikke i tanke, ord eller gjerninger. Du som en, du har aldri sett på en kvinne. Aldri en tanke som kommer opp, fordi du elsker Gud over alle ting, og nesten din som deg selv. Her er det lyset vil inn i vår liv. Her er lyset vil inn. Og dette lyset, det blender oss i første gang. Vi ser ikke klart, vi ser ingenting. Og mange tror at når lyset vil inn slik i sjelen, så er det mørke, fordi han vil leve i mørke. En ekte mann kan være stygge med kona si og ungene sine, og så kompenserer han med å være aktive på den kristne fronten. Ta fram de kristne verdiene, tale om Jesus, og sånn holdes stien sin ren i en forsamling, i en menighet, i en gemenskap. Da sier Bibelen at det er det å leve i mørket. Det lever i mørket. Det er hun inn i lyset. Og Bibelen også sier det som vi sier at vi ikke har synd eller får tid synden i vår liv, slik at den ikke blir en virkelighet. Som vi må ta oppgjør med Gud og menneske med, da bedrar vi oss selv, og ordet og sannheten er ikke i oss, står det. Guds ord sikter alltid til hjertet, og ikke til hjernen. kunnskapen oppblåse, gjør meg stor. Men du å komme inn i lyset, det eneste muligheten Gud har for etter oss. Og nå er det min bønn. Hadde Guds ord kunne treffe deg som en pil inn i sjela di i nådetida. Var det noe som Gud talte til deg om i kveld? Om din synd i ditt liv? Var det så? Så har lyset begynt å komme inn i din sjel. Det kan hende det lenge siden at Jesus og Gud talte til deg. Sånn at det var noe i livet ditt. Det er ikke noe jeg har sagt, men mens vi har talt nå, så er andre ting som har begynt å komme opp i ditt liv. Så tenk som du tenker på, som du ser, at der er det noe. Og der har jeg forfeilet meg. Og der gikk jeg galt. Og så har du igjen allerede nå begynt på stolen her og sier til Gud, kan du tilgi? Kan jeg få være din? Kan jeg få være ditt barn? Jeg skulle ønske at Guds ord traff oss. Og nå skal du i kveld kanskje gå hjem og tale med din Gud om ting som har blitt berørt i ditt liv. Og så skal du øse ut en nød for han. Og så skal du tale ut med han om det mørke som du ser i ditt liv. Enda for første gang dette år. Kan hende det er mange år siden sist at du som tolleren i tempelet sa, som sto nederst, Gud, vær meg synder nådig. Og nå vil jeg si til deg, hvis dere er noe i forhold til en ektefelle, legg dere ikke til ro i kveld, før dere har gjort opp. For det er en som går rundt dere nå, skjønner du, som gjerne vil tale til dere, og vil si til dere, det er ikke så farligt, så vil få tida, så ikke oppgjøret med Gud eller med mennesker skal komme når lyset kommer inn. Jeg har kjent det sånn for min egen del, når noe så sånn har stått på i mitt liv. Og når jeg måtte bøyde mitt hjerte og innrømme min feil, når lyset kom inn i min sjel, og jeg tenker spesielt på igjen i forhold til ungene, og ting der som jeg gjorde, som jeg ikke skulle gjort. Og så jeg måtte gått opp på rommet, som jeg sagt til dem, kan du tilgi meg? Det er hardt for en stolte far, å bøye seg for barna, og si det slik. Men jeg kan ikke annet, når lyskasteren kommer, ifra Gud og hans ord. Og så går jeg til Jesus og sier, Herre Jesus, kan du tilgi meg? Kan jeg enda få være din? Det er underlig så skjer det, det bøyes vårt hjerte, og det bøyes vår sinn. Og der står nemlig det at han står de stolte imot, men de ydmyge gir han nåde. Han bøyer hjertene. Og tenk du at Guds ord har den evne å bøye slikt hjerte som mitt og som ditt. Og midt i denne teksten som jeg leser, så står det et underlagt ord. Dette skriver vi til dere for at deres glede kan være fullkommen. Altså i denne teksten kan han ta det så radikalt om lys og mørke, om å leve i mørke eller lyset. Og så skal vi i morgen se litt på det der med hvordan denne gleden kan bli fullkommen. Så må dere komme igjen. Og så må dere tale med Gud. Og så må dere tale med hverandre. Kjære Jesus, jeg vil takke deg for ditt lys. og for du taler så radikalt i ditt ord om lys og mørke. Om at den som da lever i mørke, og den som ikke vil bekjenne sine synder, han gir Gud til en løgner. Den som ikke innrømmer sin sønn, Herre Jesus. Så jeg ber deg for oss her, om du kunne få lov å tale slik du hadde tenkt, Herre Jesus, med oss. Jeg vil takke deg for ditt ord, det er et vekkende ord inn til oss, inn i vår sjel. Og du har dette ønske for oss, det at vi skal bli berget hjem for himmel og salighet. Og da vil jeg be deg om ditt ord og din ånd kunne få den makt med oss, at vi måtte bøye vårt hjerte og vårt sinn for deg og ditt ord og din ånd. Kjære Jesus, det ber jeg om at vi kunne få lov å se dette ljuset som lyser i mørket i vårt liv. Takk deg for lyset kommet inn, og takk deg fordi du er lyset som lyser over alt i tilværelsen. Amen. Nå er det slik at en av mine favorittsalmister er Brorson. Han var jo dansk biskop, og han hadde i Ribe, og han hadde også sin prestegjerning delvis i Tønder, og han har skrevet mange salmer. Jeg forstår det slik, det er ikke så mange i denne sangboka, men i en av disse salmene, den tror jeg ikke står i denne sangboka som dere har, men den er slik. Nå skal du høre. Hvordan takker vi vår Herre, han som gav sin sønn til jord? Mange skjønner i dessverre på en kjærlighet så stor. Fritt de følger syndens røst, dekker seg med nådens trøst. Vil av Jesus intet lære, og dog sanne kristen være. Ingen sjel av Gud fordømmes, som på Jesus Kristus tror. Nådens kilde aldri tømmes. Nåden, den er alltid stor. Men det er en avsagt dom siden Jesus til oss kom. Skal vi bort fra synden vike, eller aldri se Guds rike? Lyset, skal du høre, ser du mot deg skinne. Vet du også om du tror? Har du merket noensinne at en Jesus i deg bor? Har hans nådestrålers kraft i din sjels virkning hardt, har du i ditt hjerte finnet at et lys er tent der inne. Hvordan går man dog og drømmer i en sådan viktig sak og i sikkerhet forsømmer nådens dyrebar dag? Det er tid å sanse vel og å sørge for sin sjel. Nå er tid før Jesus kommer, før han strenge vredes dommer. Gud som lot sitt lys fremståle i sin nådes blide vår, for sin trone ei vil tåle, den som dette lys forsmår, altså som ikke vil ha noe med det lyset gjør. Vil du vende ryggen til, Gud deg fras deg støte vil, den som ei vil lyset kjenne, høyda, og det er snakk om det lyset som når inn til oss, han skal si på lyset brenne. La din nådes glans opprinne, Herre Jesus, at jeg må alltid himmelveien finne, som jeg trygt kan vandre på. Gå du foran, så jeg ei havner på den brede vei. La ditt fotspor vise meg, vise. La ditt fotspor vei meg vise, til jeg kan deg evig prise. Det er en vekkelsessang til Brorson, og han var en vekkelsens biskop, salmedikter.